Купаются зорки. Купаются зорки у полночной воде, и тое ж, мо у іншай галактыцы дзесьці, сталіца, правінцыя ў космасе, дзе, куды наша круглае дзіва аднесці? Ну вось па якой падакладнай шкале нам вызначыць зноў з дапамогаю зорак? У цэнтры культурным ці толькі ў сяле знаходзіцца родны зялёны падворак? Сабе неаднойчы даваў я зарок, што весці не буду дарэмныя спрэчкі. А раптам зямля, малады хуторок, дзе ходзіць паважна каровы, авечкі, ёсць трохі заводаў і трохі машын, ды звяга абрыдла усім хутарская. Звычайная беднасць да новых вышынь, в сталіцу касмічную, нас не пускае. Дзе ж тая сталіца, дзе многа навук, дзе розум адзін, ні асла, ні вароны, дзе ўсё вырашае? Мо нейкі павук, што мае даўно ўжо мозг электронны.